Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Marinyň durly etraplarynda çağırış boýunça harwy gullugy geçen eskerler mejburi paýta ýygymyna çekilýär diýip garaşsyz habar serişdesi habar berýär. Bu habar Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatarynyň paýta ýygymynyň henisem dowam edýändigini ma'lum etmeginiň ideýanyna gawat geldi. Türkmenistandan alternatif habarlar neşriniň 3-nji dekabrda çap eden maglumatyna görä, harwy egin eşigindäki eskerler Ural we Kamaz kysymly uly ýüklüklerinde paýta meýdanlaryna getirilip, olardan paxtanın qalın bölüklərini yığınmaq tələb edilir. Bizim sinçimiz bu suratları Marinin administrativ mərkəzindən 15 kilometr uzaqlıqdakı Mari Gres pasiyoluğunun qoloyunda düşürdü. Yerli dayhanların birinin ekin meydanına 40 tövürü eseri getirdilər. Kəvir eserlər egin başını xapalamadlıq üçün pencəyini çıxarıb dinə maykalı paxta yığdılar deyilib, neşirin mağlumatında bellənilir. Neşir kərinəçi Nur Eldiyinin sözlərinə salgılanıb, paxta mövsümünün ahirinde haqını tutoriyal ýaly adamyň hem tapdyrmaýandygyny, sebäbi 1 kilogram paxta üçin 20 tenge tölek tölenýändigini we sowuk howada hiç kimin bu nurha paxta ýygmak islemeýändigini belleýär. Dürli sebäplere görä paxta ýygmyny dolu tamamlap bilmedik käreniçiler harwy bölümleriň ofitserleri bilen ylalaşýarlar. Ýygylan 1 kilogram paxta üçin 20 tenge tölenýär. Ýöne bu tölek eserlere däldi, ofitserlere gowşurlýar diýilip neşir ýazýar. Habarda neşiriň ýurt içindäki synçylarynyň çağırış boýunça harwy gullugy geçen eserlerin mejburi paxta ýygymyna çekilmegi bilen baglanşykly ýagdaýa Daşowuz welaýatynda hem duş gelendigine üns çekilýär. Daşowuzyň Garadaşly owasynyň goloýunda ýerleşýän harwy bölümleriň komandirleri eserleri Gurwan Sultan eje etrawyna degişli 3 kepteri sewitiniň goloýundaky paxta meýdanlaryna alyp gitdiler diýilip habarda aýdylýar. Bu maglumatlar 30-njy noýabrda wice premier Esen Murat Oraz geldiýip, paxta ýygymynyň henit hem dowam edýändigi, ähli ýetişdirilen hasily iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak üçin degişli çäreleriň görülýändigi barada prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa beren hasabatynyň ideýanyna gawat geldi. Türkmenistanda paxta ýygymyny resmi taýdan 31-nji awgustda badalga berildi we 9-njy noýabrda döwlet resmileri ýurt boýunça 1 milyon 50 000 tonnadan gowrak paxta ýygnalyp, bu ýylky borçnamanyň ýerine ýetirilendigini eýlan etdiler. Emma ýurtda paxta plan borçnamasynyň ýerine ýetirilip, hasyl toýunyň toýlanandygyna garap Hovanın temperaturası 0-5 gradusa çenli yetiyen şu günlerde büccet işerlerinin ve eskerlerin mecburu paxta yığımına çekilmeyi varada Adatlık Radyosu ve Qaraşsız Xabar Terişteleri iyi giderli xabar veriyar. 26-cı noyabrda Adatlık Umarı velayetindan xabarçısı tahta vadarlı yığımçıların qozosu açılmadık qoçalar açıp olorun henid bişmedik çığ paxtasını hem yığmağa mecbur edilendiğini gururun berdi. Beyli kıvır xabarçıymız hem Daşoğuz velayetinin könür gönç. Mar velayetinin Türkmen galap Lewap welaýatynyň halaj etraplarynda paxta ýygymynyň noýabr aýynda hem dowam edýändigini aýdypdy. Sentýabr we oktýabr aýlarynda adatlygyň habarçylary Daşowuz we Lewap welaýatlarynda mekdep okuwçylarynyň paxta ýygymyna mejburi çekilýändigini habar beripdiler. Halkara hukuk toparlary Türkmenistany paxta ýygymy kampaniýasy döwründe mejburi adam zähmetinden peýdalanmakda indi ençe meýilwäri tanqyd edip gelýärler.